Вы на хвалях Радио Свабода у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Следчы камітэт абвясціў пра затрыманне 4 графіцістаў, якія распісалі Менск беларускамоўнымі надпісамі і запэцкалі банер з выявай міліцыянта. Следчы камітэт высвятляе матыў іхных дзеянняў. Беларускае тэлебачанне паведаміла, што КДБ выкрыў канал вярбоўкі наймітаў для ўдзелу ў баявых дзеяннях на тэрыторыі Украіны. Да заканчэння збору подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі застаецца тыдзень. На сёння ўжо 4 прэтэндэнты паведамілі, што пераадолелі рубеж у 100 тысяч подпісаў. У ініцыятыўных групах не надта даюць веры лічбам, якія агучваюць супернікі. У горадні пачаўся адміністрацыйны працэс у дачыненні да няштатных журналістаў Алеся Кіркевіча і Алеся Дзянісава. Іх у чарговы раз судзяць за супрацу з замежнымі СМІ без акрэдытацыі.
Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Падарожжа свабоды. Сённяшняя паездка з метра Бартосіка на Смаргоншчыну.
Скрозь па дарогах, па палёх, на ўсход і на заход, як вокам скінуць па слупах, заведзен доўгі дрот. Ці дзень, ці вечар настаець, як арфа, як фагот, усё іграіць і пяець без перапынку дрот. Ці свет засцеліцца імглой у час асенніх слот, вядзе размову сам з сабой, гудзець і граіць дрот. Радкі напісаў удзельнік першай сусветнай вайны, сёння забыты паэт Станіслаў Шымановскі. Ён нарадзіўся ў Данюшаве, і памёр. Вось толькі магіла ягоная даўно згубілася на мясцовых могілках, але засталіся вершы. І працытаваныя мной радкі найлепей падыходзяць да той карціны, якую падарожнік бачыць адразу на ўездзе ў Данюшава. Два каменныя стогадовай даўніны слупы колішняй уязной брамы ў шляхецкую сядзібу і тут жа абрыўкі іржавага калючага дроту, які ўжо, праўда, не гудзець і не іграець, але выклікае невясёлыя асацыяцыі. Менавіта на гэтым месцы быў адзін са шматлікіх савецкіх лагераў. За брамай засталіся рэшткі колішняга сада, сам сядзібны дом шляхціцца ў Кярсноўскіх згарэў па вайне, падпалены мясцовым злодзеем. Вязні жылі ў гаспадарчых пабудовах, ад якіх таксама не засталося і следу. Засталася толькі памяць пра іх. Расказвае старажылка Данюшава Ганна Найдзіч, у чыёй хаце ў 41-м годзе жылі вохраўцы.
Была, або з калхозу прывязлі з Расіі.
З Расіі?
З Расіі людзей, хто бурак украў, хто бульбу украў, хто на гэтай, вот і судзілі іх. Яны бо па хатах у нас быў начальнік іхны. Дык мама расказывала, я малая была, дык расказывала мама, што прыходзіла ўбіраць яму ўжо падлога, бо тата не пускаў, кажуць, у нас дзяцей шмат няма, калі дык я прышлю вам, хазяйку будзе ўбіраць. Дык убірала, дык казала, украла два бурачкі. І пасадзілі яе. А тут ганялі праз вуліцу, дык яны як стройна піялі, мы малыя дзеці былі, дык выйдзем на падворышча, яны як піялі стройна надта.
А што яны піялі? Якія песні, вы не помніце?
А вот Катюшу только знаю, на этой выгоняла на берег, выходила на берег Катюша. Так стройно пияли яны до каеек. И тут аэродром яны ж робили его.
Там сидели и женщины, и мужчины.
Женщины, и мужчины сидели.
Но яны свободно не ходили по Данюше.
Не, их они в охране, и охрана их гнала, и собаки были. У саправды лагер был. А зимно было у апрелі месяц і снег, як даўдых яны у гумно панское загнали їх, у гумне былі галасілі, як яны, Боже мой, тут у вёсце боялися шести поглядеть на гэта, дык у вёсце, як бабы собравшися, дык плакали, думаем, у бедные людцы, якія яны. За бурак, за гэта яго у калхозе, там же ж у Расіі быў калхоз, у нас же ж не было яшчэ калхоза, яшчэ свае землі былі.
Памятае той лагер і стары Ян Скробат, які кожнае лета праводзіць на радзіме ў Данюшаве. Сам пан Ян, высокі, статны, арыстакратычнага выгляду спадар, працуе арганістам у віленскім святадухавым касцёле. Ягоны бацька летам 41-га, калі лагер спешна пагналі на ўсход, быў апошнім, хто трымаў у руках лагерныя дакументы, асабістыя справы вязняў. Лёс апошніх невядомы.
Заключенных было 6000 заключенных было, 4000 было мужчин и 2000 женщин. Советским Союзом было заключенных, здесь пригнали этих заключенных, и они строили аэродром. И в 41 году уже, когда война как началась, начали вывозить документы какие-то, и моего отца, все в деревне, всех подводы, кто имел лошади, взяли. И там какие-то книги, там все. Личные дела, я так понял, наверное, этих заключенных. И тата наш довез их аж за Старую Велику. А там уже немцы бомбили, там молодечные и все. Они остались без никого. Никто ничего не знает, что делать. А те говорят, что у меня полный... коляска наложена этих книг. А я говорю, одну вправо, другую влево. Начал их бросать, и все.
Подороже свободы. Сегодняшняя поездка с Дмитра Бартосика на Сморгонщину.
Мясцовы троіцкі касцёл, драўляны, зграбны, двухвежавы храм дайшоў да нашых дзён нейкім цудам. Ён пабудаваны яшчэ да Напалеонаўскай вайны і прастаяў некранутым 2 стагоддзі. Зрэшты, не зусім некранутым. Да нашай размовы далучыўся сын старога Яна, таксама музыка і таксама Ян, які памятае, як у 60-е гады ён з хлапцамі-аднагодкамі краналі стары касцёл, у якім у той час было зернесховішча. Піянеры разбіралі па трубах стары арган.
И мы ж сами лазили эти трубы. Мне ж было лет 8-9. Мы ж там залазили на этот хор, там где орган. Ага. Все это было, возьмешь трубу, трубишь там. Это все было разломано. Алтарь весь искали, орган, может быть, золото или что-нибудь. Разломали все здесь. Обыскали этот костел досконально. Там. А вдруг что-то спрятано.
Этот орган привезли сюда. Был ксёнц такой чапор. Он перевели. Мы же и немцы его расстреляли. Он такой был демократ. И он с Вильнюса там договорился в Острой Браме. Вот с этого. А там построили новый орган.
Ось дык дзіва, у старым беларускім касцёле знаходзіцца арган з віленскай вострай брамы. І грошай на ягонае аднаўленне данюшаўцы не шкадавалі.
Ганна Найдіч, наприклад, дала 1000. Не сьогоднішню 1000 рублів, а тую, по якій згорели у пожарі інфляції, її одногодки часто проливають сльози. Ганна ж зробила один правильний на той час грошовий унесок.
І орган зробили новий, по 1000, я 1000 дала. 5000 дали. Ядзя дала 1000, тоді Гиль Стася дала 1000, Анча я 1000 дала. А так по 100 рублей тільки давали, по давніше ж дорогі гроші були. Это ж 1000, это ж великі гроші були.
Ви дали 1000?
1000 дала я на костёл уже на это.
У першую войну у костёле был немецкий шпиталь. У память об померлых солдатах немцы поставили перед храмом скульптуру Божьей Мати. Як ее скидали с постамента, Ганна добро памятая, и она с сябровками не дала утопить скульптуру у вялли.
Была такая сурущиха в этой хвое, она акушерка была. И восточная, тут же восточных шмат было людей. Так и она вышла и веровку закинула за шию и стягнула эту, и скинула на землю. Ну а мы, эти дети, уже как же шматку боску увелю качить. Она чудовная, эта матка боска. Немцы, как это его, поставили ее у честь, этот помник сделали, прозвелю переезжали, и ни один транспорт ничего не зробилося. Так и перейшли, так они поставили этот помник.
Сёння на постаменте стоїть іншая скульптура, тую старую, у чию цудодейність верили данюшевцы, вывез один з ксяндзоў. Але славутасці Данюшева на гэтым не сканчаюцца. Побач з касцёлам пабудаваная новая званіца, але звон, які на ёй вісіць, мае унікальную гісторыю. Замовіў яго адмыслова для гэтага касцёла ураджэнец Данюшева Ян Курчэўскі, святар, гісторык, тэолаг. Першыя немцы гэты звон вывезлі ў Нямеччыну, але дзякуючы настойлівасці данюшаўцаў і унікальным надпісам на звоне яго ўдалася вярнуць. За советами его скинули, вырвали язык и затем отдали у Сморгонский музей. Наприкінці 80-х звон вернулся у свой храм.
Старый звон, и это звон Курчевский пролад. Кто услышит тен звон, нех збуди сердце до Бога. Написано, и пролад Курчевский. Германию вывезены был. И не отдавали его, так ксёндз писал, ну и тогда отдали, и так на 4 конях везли этот звон, тяжкий он.
Вернули
звон таки. А тогда советы узнал забрали. Так он стишён так звоня, як давней звонил. Давней у Сморгонях ещё чувать было, як звон данюшевский зазвоня. А теперь тихо, як везли его, так балдаву этого. Не такую зробили, они уже доробили, чтоб на заводе. Не такая балдова это. Так не так звонит теперь. Тихо так звонит он. А я давней, так, а боже мой, як у Сморгонях настоящее чувать было. Так и звон был добрый.
Старая каже, что звон уже не той. Я подошел и разгайдал ягоны тяжкий язык. По маляўнічых пагорках за вяллю паплыў ягоны цяжкі гук. Можа і не той, але ўсё адно прыўкрасны.
Падарожжа свабоды. Сённяшняя паездка з Дмітра Бартосіка на Сморгоншчыну. Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў. ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы «Свабода» гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метр.